barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika, washington d c na waa lixda iyo barka aroornimo. waa khamiis 11-ka bisha ebriil sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Boosaaso oo loo tababaray sida loola dagaalamo kaneecada.
guud ahaan waxaa ka qayb galaya 20 qof oo buufiyayaal ah, 8 qof oo wacyigeliyayaal ah, iyo ilaa muxuu ahaay 5 qof oo supervisories ah, dad adigu 40 ku dhow. marka la isku daro yaa muxuu ahaay shaqada qaban doona oo hawsha ka qayb qaadanaya, qaadanayana muxuu ahaa birdiimkooda iyo muxuu ahaa wixii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada caafimaadka ku soo bartay dibadda ee dalka ku soo laabta.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta suudaan ayaa tabisay in madaxweyne cumar xasan axmed albashiir uu xilka iska casilay kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa 30 sano jirsaday. wakaaladaha wararka a p iyo reuters ayaa sheegay in ilo ku dhowdhow madaxweynaha 75 jirka ay u xaqiijiyeen inuu xilka ka degay iyadoo ay soconayaan wadahadallo lagu doonayo in lagu soo dhiso golo ku meel gaara. xilka degista albashiir ayaa timid saacado uun kadib markii tv-ga suudaan oo ay xukuumaddu maamusho uu tabiyey in ciidamadu ay soo saari doonaan bayaan muhiima xilli dambe oo khamiista maanta, hase yeeshee faahfaahin dheeraada kama aanu sii bixin nuxurka dhambaalka ay ciidamadu soo gudbinayaan. kumanaan ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada khurtuum ee caasimadda ah ayaa ku soo burqaday wadooyinka magaaladaasi iyagoo u sii jihaystay xarunta dhexe ee taliska ciidamada, halkaasoo ay mudaaharaadayaashu fadhiyeen tan iyo sabtidiina dhaaftay. ugu yaraan 22 ruux ayaa muddadaasi ku dhintay isku dhac ka dhex dhashay xoogaga ammaanka iyo bannaanbaxayaasha, sida ay sheegeen dad xuquuqda u dhaqdhaqaaqa. waxaa jira warar sheegaya in gaadiidka dagaalka oo ciidamo ay saaran yihiin ay isku gadaameen xarunta madaxtooyada oo ku dhex taala taliska ah ciidamada militariga. wakaaladda wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale xoog ku galeen xarunta xisbiga haya talada dalka suudaan. albashiir oo afgembi islaami ah xilka kula wareegay sanadkii 1998 ayaa bishii februari 22-keedii xaalad deg dega kusoo rogay dalka isagoo isku dayaya inuu damiyo bannaanbaxyada. xukuumaddu waxa ay 7 ka hor sheegtay in guud ahaan tirada dadka ku dhintay bannaanbaxa ay gaarayso 30 ruux, hase yeeshee kooxda dhaqaatiirta ee xuquuqda aadanaha waxa ay dadka geeriyooday ku qiyaastay ugu yaraan 60 qof. madaxweynaha xilka iska casilay ee suudaan waxaa doondoonaya maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka iyadoo ku eedeysay gaboodfal dagaal, dembiyo ka dhan ah aadaminimada, iyo xasuuq ka dhacay gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka dalka suudaan.
booliska dalka Ingiriiska ayaa maanta xiray aasaasaha websiteka Wikileaks Julian Assange kadib muddo 7 sano ah oo ay cadaaladda doondoonaysay. booliska London ayaa sheegay in Assange ay u qabteen waaran loo jaray bishii Juun ee sanadka 2012, xilligaas oo uu ku guuldareystay inuu isu dhiibo maxkamadda ka gadaal markii uu magangelyo ka helay safaaradda dalka Ekwator ee ku taala magaalada London. bayaanka booliska ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in safaaradda Ekwator ay hadda ka laabatay magangelyadii ay siisay aasaasaha websiteka Wikileaks kadibna ku casuuntay booliska inay yimaadaan safaaradda. Assange ayaa magangelyo ku deganaa safaaradda dalka Ekwator ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012, xilligaas oo Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eedo la xiriira tacaddi galmo. سويدن ayaa markii dambe ka laabatay eedihii ka dhanka ahaa Julian Assange hase yeeshee wuxuu go'aansaday inuu baaq ku sii ahaado safaaradda Ecuador ee magaalada London isaga oo ka baaqay in Britain ay u gacan geliso dawladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Assange inuu WikiLeaks ku faafiyay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka.
wanaagsan dhegaystayaal ka doorashada kala socotaana waa idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Barnaamijkuna waa kii dhalinyarada. Aanu ku bilownay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa tababar u fidisay qaar ka mid ah dhalinyarada caafimaadka baratay. Dhalinyaradan ayaa la baray buufinta guryaha magaalada si looga hortago dhibaatada ay dhilmaayadu keento ee ah cudurka duumada. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray.
dhalinyaradan ayaa xaafadaha magaalada Boosaaso ka sameyn doona olole buufin guryaha ah si loola dagaalamo cudurka duumada. Dadweynaha ayaa ahaa kuwo la dhibaatoonayay kaneecadani.
kaneecadaydu waa la dareemaa waxaa weeye guryaha baraagaha ku dhex yaala biyo gelin baa ku dhex taalo waxaas ilmaha way kaga sukacaysaa. waan baasha kaneecada usoo gadnaa habeen walba waan ku dhibtoonay oo
anagu waxaan halkan u nuun inaan kaneecada iska baadno markaan madaxaanu isku aragnay. salaasiga doona la kawaay laakiin nasibta ruuxa fiicanna alxamdulillah rabbil caalamiin.
muxuu qofka dareemaya marka kaneecadu marka cunto balno faafay?
sidaan arkay qofku wuxuu dareemaa marka kaneecadu hayo indha xanuun iyo murgiyada oo xanuuna iyo lugaha iyo dabcan carabtoo qalala insha allah hadda calaamada laakiin madaxanu markaad ooda hortaa timaado meesha waa iska weydo waa xumad kale laakiin dadka qaar aan arkay hadda qaar badan waa laga hel dooyinna waa la siinay.
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay in dhalinyaradan ay shaqaabuur u noqotay ololahan iyagoo dhaqaale ku heli doona si ay nolol maalmeedkooda ula soo baxaan. muddada uu socdo ololahani dhalinyaradan ayaa muddo lagu tababaraya buufinta guryaha waxaana qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 16,000 oo guri oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso sida ay sheegeen qolyaha caafimaadka. waxaana dhalinyaradan ay gudaha u geli doonaan guryaha xaafadaha magaalada Boosaaso. madaxa mashruuca xakamaynta cudurka duumada ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan ayaa iga waramay barnaamijkan buufinta guryaha iyo dhalinyarada ka howlgali doona.
ujeeddada barnaamijka waxa weeye in Boosaaso oo noqotay marka anagoo tixraacayna sahamadii lagu sameeyey Soomaaliya oo dhan oo survey malaariyada Soomaaliya lagu sameeyey in Boosaaso ay noqotay magaalada ugu sarreysa dhanka kayska ama dadka u xanuunsan cudurka duumada markii la barbar dhigo degmooyinka kale ee Soomaaliya xataa kuwii hore loo oran jiray wabiyada mara oo malaariyadu ay aada uga jiri jirtay. sidaa daraaddeed waxaa xoogga la saaray barnaamijyo kala duwan oo Boosaaso si wax looga qabto arrintaa si loo yareeyo dhimashada cudurka iyo dadka badan ee xanuunka uu ku dhacayo. ujeeddada barnaamijkayga waa saas. marka waxaan hadda shaqooyinka aan qabanayna waxa ugu muhiimsan wacyigelinta bulshada iyo muxuu ahaayo waxyaabaha kale ee looga hortago cudurka sida meelaha kaneecadu ay ka dhalato oo lagu sameynayo muxuu ahaaye in la baabi'iyo ama kaluun lagu abuuro cuna lulumada kaneecada qaybinta mara kaneecooyinka buufinta magaalada iyo wacyigelinta iyo in community bulshadu ay ka qayb qaadato. haddaan bulshadu aysan ka qayb qaadan wax tar badan ma yeelanayso. marka dowlad hoose bulshada iyo dhammaan dadka isku duuban ayaa wax ka qaban kara barnaamijkaas.
imise guriga Boosaaso la buufinayaa imise maalmood buu soconayaa buufintan?
wallahi waxaan rajaynaynaa ilaa 16,000 oo guri in la buufiyo. magaalada way ka badan tahay 16,000 oo guri ilaa 4,000 oo guri baa dowladda hoose u rajistar garaysan marka oo aysan ku jirin IDB-yada. laakiin 16,000 aan xulanayno waxa weeye markii aan xogta malaariyada aan fiirinay xaafadaha ay ugu badan yihiin yaan xulanay oo ay muxuu ahaa kaneecaduna ku badan tahay cudurkana aada dadka qaba ay uga yimaadaan. marka waa tiro ilaa 16,000 gaaraysa.
tirada dhalinyarada ee ka howlgeli doona xaafadahan oo buufin doona waa imisa?
guud ahaan waxaa ka qayb gelaya 20 qof oo buufiyayaal ah, 8 qof oo wacyigeliyayaal ah iyo ilaa muxuu ahaaye 5 qof oo supervisories ah, dad adigu 4 ku dhow. marka la isku daro ya muxuu ahaay shaqada qaban doona oo hawsha ka qayb qaadanaya een qaadanayaana muxuu ahaa barriimkooda iyo een muxuu ahaa wixii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan
dhalinyarada hore waxay u barteen caafimaadka shaqo mahayn maxaad ku xulateen markay shaqadaas aad dhalinyarada soo dhigtaan
buufintu waa skills een si fudud loo baran karo khibrad macnaha waxa weeye waa farsamo gacmeed skills markaan leeyahay farsamo gacmeed si fudud loo qaban karo waxaan u yeelanay dad een wax qori kara een wax akhri kara kadib een hadda ka hor baan waxaan siinay tababaro qaabka wax loo buufiyo ah dhowr sheer baa loogu celiyay buufinta marka waa ay tababaran yihiin wayna la qabsadeen een qaabka wax loo buufiyo marka waxaan ku kalsoonahay inay fulin karaan arintaas
arintan aad u sameyseen shaqaabuur ma noqonaysaa
way noqonaysaa si joogta magaalada sanadkan walba waa la buufiyaa marka isla kuwii hore haddii aysan marka ciddii ka maqnaatana waa buuxinaa oo dib baa loo tababaraa marka shaqo abuur way noqonaysaa inkastoo dee shaqo joogta aysan ahayn nolol maalmoodkooda kala soo baxayaan
waaye boosaaso waxaa la sheegay ama aad maalin hore ka dhawaajisay in magaalada ugu badan kanicadu ay tahay warbixin ma ka samayseen ama tirakood in kanicadan boosaaso ku badan ay dhimasho sababi kadho
way jirtaa warbixin waxaa jirta waxa la yidhaahdo health information system qaabka ururinta xogta caafimaadka ee soomaaliya iyo puntland iyo sarveeyo la sameeyay intaba way jiraan marka xogtu way urursan tahay waa la hayaa meelo laga tixraaco boosaaso marka la barbar dhigay muxuu ahaa soomaaliya degmooyinka kale marka la barbar dhigay gobollada way usoo baxday xogtaasi in muxuu ahaay ay tahay boosaaso meesha ugu badan oo laga soo riboot gareeyo ama xogta ay kasoo baxdo malaariyada ugu badan dhimashada ma badnaa sanadba sanadka ugu dambeeya hoos bay u dhacaysaa sababtoo dadka immunitygooda kor u kacaya haddii cudurka dadka uu ku noqnoqdo waxay u helayaan difaac bay u helayaan marka dhimasho way jirtaa isbitaalka kuwa qarsoon oo meelo kale macnaha isbitaalada aan la keeninna way jira laakiin inta isbitaalka hadda ku dhimata dhimasho way jirtaa laakiin ma badna
si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso lagu arkayay dadweyne iska baaraya xanuunka kaneecada halka qaarkoodna laga weynayay wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegtay in magaalada boosaaso ay tahay guud ahaan soomaaliya meesha ugu badan ee laga helay tirakoobka la sameeyey kaneecada yuusuf maxamuud v o a boosaaso
haatanna dhegaystayaal aan wada dhegaysanna heesta jija iyo cabdi maaxi munye
hodi hodeen aysan waa kusoo wacee jija war juusta ma iga siin kartaa
abtiga hilib halisiaajumcadii horaatane jubba jiirade anoo marooya i joojisi waakajiidmaku jeestayn
أم بأم ويك عكوين ولا لي واحد هلا وركايدة أي لوين وحيب تانس ميلها شرب النيل شرب حمر أنك جيلها حبي جت حيري جت مسوع عيار سلا كوكون عدي بريم سو بوج بوتيلا أنا أشوالي ستاب سلا مي إيروكي سوا ماما شرب بني وماما خاليي منو هابرتي وما بجي ايبس بس ايبس ليش هوي خواش كوكا حكي باني بوهيش جي جو او جي كوكا فيدن ودى التوستا ودى القفصة تفسطي وقالك حافظ دكورا يريد عايشو كويسي هودي هودي اكيل ماما ميكا عشتي مكو راعي قالك ياكي جيب تاقوك بودي جي جو عبرتي اسلا مدى بوند بوكا هوي عيالك بيقنا كوا استقا كوا بريستها كوا كيدي جمل عمل جيجا اكيادة وحيدة هل جيجا جو اسكي حقيقة تل جيجا جيوت الليلة سار أبار جيجا جو هرنا نقير أغار جيجا جو جميني كيس مصوم السي جيجا
anu isa kaga nimadno heestaasi jijey iyo abdi maxay halka kala socotayna waa VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington dhalinyaro badan oo caafimaadka ku barta dalka gudahiisa ayaa takhasus u raadsada dibadda hase yeeshee kadib ayay dib ugu soo laabtaan wadanka si ay bulshada wax ugu taraan waxyaabihii ay soo barteen wariyaha VOA ee Burma Hashim Sheikh Umar Good ayaa wareystay mid ka mid ah dhaqaatiirtaasi
Dr. Abdirahman Hassan Abdullahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada dalka gudahiisa ku baratay aqoonta caafimaadka ka bacdina takhasuska gaarka ah ku soo sameeyay wadamada dibadda wuxuu si gaar ah u soo bartay xanuunada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha oo uu ka soo qalinjibiyay jaamacad ku taal dalka Shiinaha waxa ka wareystay aqoonta caafimaad ee takhasuska uu ku soo sameeyay iyo sida uu bulshada ugu adeego
magacayga waxa la leeyahay Abdirahman Hassan Abdullahi waxaan hadda takhasus ku soo sameeyay xanuunada ku dhaca cunaha sanka dhagaha ee ENT ga afka qalaad lagu yiraahdo waxa jirta markii ugu horeysay caafimaad barashada bilaabay waxaan ka bartay jaamacadda Camuud kulliyadda caafimaadka dabareeto waxaan sameeyay waxbarasho badan oo xagga dibadda wadanka banana waan tagay ee kamid ee wadanka India oo short training aan ku soo sameeyay iyo wadanka Taiwan la yiraahdo laakiin MD deedi master thesis shahaadada takhasuska ahaa ee dhamaystirka la waxaan ku sameeyay wadanka China een haddana waxaan ka hawlgalaa xarunta lagaada gudaal ENT center oo magaalada Burma ku taala halkaas aan dadka ku daweynaa waxyaalo badan oo nu qabanaa technology badan oo awl jirina waxa soo kordhinay sida cilmiga shaashadaha iyo cabirka dhagaha iyo waxyaalo badan adeeg badan oo hore u jirin runtii aan wali u bulshada diyaar baanayn caawino
maxaad ku dooratay adigu qaybtan daaweynta sanka dhagaha iyo cunaha
runtii waa su'aal fiican marka qofku first degree ga dhameeyo caafimaadka ayaa wuxuu yahay option isku banaay inuu qaybtu dooniyo ga qaybtan waxaan u doortay mar aan ka qayb galay training advanced training lagu sameeyay wadanka dibadiisa oo tababar caafimaad oo heer sare oo aan ku sameeyay wadanka Taiwan ayaa qaybtan oo markaa janis aan u helay inaan ka qayb galo trainingkeega ama tababarkeega ayaa aad ii sii jeclaysiisay iyadoo aan arkay baahi badan oo wadanka ka jirta oo xagga ku saabsan taas aan u doortay
waa tilmaantay in baahi badan oo loo qabay daawinta xanuunada sanka cunaha iyo dhagaha ku dhaca ay baahi badan ka jirtay wadanka gudahiisa hadda markaad wadankii dib ugu soo noqotay ee xarun caafimaad aad ka furatay say bukaanadu kugu yimaadaan bukaanada aad la kulanto ee ugu daran ee aad xaruntaadu kula kulantay say ee xanuunada aad ka daweysay ee kuwa kamid ah
runtii waa run baahi xoog ah ayaa jirta qaybtan cunaha sanka xanuunadaas kaliya ma daweynay laakiin qaar koodna qalliinaan sameeynaa in cudurada ugu badan ee aan la kulanno waa cudurro aad u caam ah Soomaalida dhexdeeda, waxa ka mid ah cudurada ku dhaca qanjaha oo afka qalaad tonsillitis lagu yiraahdo, iyo kuwa dhegaha ku dhaca oo dadku inta badan dheecaan iyo waxa ay ku yeeshaan. Marmar waxaa dhacda caruurta oo kale waxay caam ku yihiin in dhegaha iska gashaan ama sanka wax iska gashaan ama cunaha iska gashaan. Marka mararka qaarkood way adkaanaysa surface badan oo noocaas in leelo, tiina waxaad moodaa inaan iminka wax ka qabanay iyadoona wadi dhammaystirin dadkuma badan awgeed. Runtii waxaa ugu badan in daweynina dadku aad bay xanuunadan ula tacaamulaan. Waa xanuuno common ah oo ku dhaca caruurta, waxay ku dhacaan dadka waaweyn, waxay ku dhacaan dumarka, waxay ku dhacaan cid walba. Marka qof walba markuu xanuun ka dareemo areadaas, dhulkaasi waa dhul xasaasiya, markaaba way la yimaadaan dadku. Xanuunada ugu badan Soomaalidu taqaano waxaa ka mid a sonboorka, allergiga, qanjahaasaa ka mid a, iyo kuwo kaloo fara badan oo aadaan la tacaamulno.
Wadamada aad tagtay Hindiya iyo Taiwan iyo China oo aad takhasuska kusoo samaysay waxay isticmaalaan qalab casriya. Hadda markaa idinku qalabka aad isticmaashaan markaad daaweynaysaan xanuunada ku dhaca cumaha, sanka iyo dhegaha, waa qalab noocee?
Warun, qalabkaasi horta wadamadaas qalabka haystaan ma haysano marka definitely xaqiiqda laga hadlo, laakiin waxaan haysanaa qalab u dhigma ama ku dhadhow. Sida matalan iminka awal hore uma jirin in endoscopy dhegta lagu eego oo dhegta inta la sawiro se xanuunkeegu yahay la sawiro, awal ma jirin. Waxaa la isticmaali jiray ku yaroo isha lagu qabto oo afka qalaad lagu oran jiray otoscope. Laakiin maanta waxaa jira video system in la sameeyey oo qofkii dhegtiisa xagga laga daawanayo isna uu qofkiina u arkayo uuna aad ugu qancayo runtii. Kaas waa mid ka mid a. Waxaa kaloo jira iminka cabirka dhegaha oo isna iminkaan keenay. Waxaa kaloo jira iyo farsamooyin badan oo hore u jirin oo iminkaan keenay, sababto mararka qaarkood waxyaala awal adkaa iminka halkan ku sameynaa. Waxaan isku dayaynaa inaan qalabka adduunka yaala keenno insha allah mustaqbalka dhow.
Maadaama aad ka mid tahay dhalinyarta waxbaratay ee weliba bartay dhanka caafimaadka oo marka horeba waxbarasho ku tegay dalka China aad ahayd, dib markaad soo noqotay inaad xaruntan furto yaa kaa gacan qabtay iyo kaa caawiyay?
Runtii waa su-aal aad u muhiima runtiina adag oo qof walba uu dareemi karo. Qof dhaqtara oo hadda soo qaljabiyey inuu xarun furo runtii waa wax aad u caqariiba. Laakiin markii hore horta waxaan oran karaa awalan marka hore waxay iga caawiyey Ilaahay ba iga caawiyey. Marka labaadna waxaan sameeyey anoo khibrad badan u lahaa shaqada ayaa waxaan sameeyey aduu si personal ah anigu unbaa dadaalay xaruntana bilaabay. Qalabka laftiisana mar aan jeeni joogiba wax yaroo ay suura galay baan soo yar qaatay. Cid caawisay ma jirto oo naftayda ahayn anunbaa dadaalay.
Kaas wuxuu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Xasan Cabdilaahi oo ka mid a dhakhaatiirta dhalinyarada ah ee dibadaha takhasuska caafimaad kusoo sameeyey. Waqtiganna xarun caafimaad uu ku daaweeyey xanuunada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha kule magaalada Buurama oo aan ku wareysanayay barnaamijka dhalinyarada maanta. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Markana dhinacii ciyaaraha waa Sanuur Bukhaari oo garabkayga fadhiya.
Mahadsanid Jacfar dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Xalay waxaa dhacay laba ciyaarood oo ka tirsanaa wareegga 8 ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Labada ciyaaroodba waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, laakiin aan ku hormarno tii dhex martay kooxaha Ajax iyo Juventus, ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Amsterdam. Waxaana ciyaartaasi kooxda Juve ay marti ku ahayd dalkaasi Holland, iyada ayaana goolka la hormartay daqiiqadii 54-aad ee ciyaarta. Goolkaas uu u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo wuxuu u ahaa goolkiisii 125-aad ee uu ka dhaliyo tartankan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ronaldo waxa uu noqday ka hor ciyaartan ciyaaryahanka ugu goolasho badan taariikhda tartankan, isagoo sidoo kalena ah mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu hanashada badan tartanka koobka horyaalada Yurub. 5 jeer ayuu ku guuleystay Cristiano Ronaldo, mar uu 4 jeer la qaaday Real Madrid iyo aan iraahdo 4 jeer uu Real Madrid la qaaday iyo 1 jeer oo uu kula guuleystay Manchester United. Goolka barbaraha kooxda Ajax waxaa daqiiqadii 1aad ee qaybta 2aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan David Neres. Ajax fursado badan ayay heshay oo ay gool ku keeni kartay, laakiin kama aysan faa'iidaysan. Ka hor inta aynan ciyaarta bilaabanin, iyo intii ciyaarta socotayba booliska magaalada Amsterdam waxa ay xireen taageerayaal gaaray 140 oo intooda badan ka mid ah taageerayaasha kooxda Juventus. Bayaan maanta ka soo baxay booliska waxa lagu sheegay in qaar ka mid ah taageerayaasha ay wateen hub oo ay ku jireen buurad iyo waliba waran qalab loo ekeysiiyey iyo waliba furis sida ay booliska sheegeen. Sidoo kale booliska waxay xireen qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Ajax, waxaana hadda ay ka dalbadeen booliska dalka Talyaaniga in ay wada shaqeyn kala sameeyaan ciyaarta xigta ee todobaadkan aan idhaahday talaadada soo socotay labadan kooxood isku haleeli doonaan. Ciyaartii kale ee dhex martay kooxaha Manchester United iyo Barcelona waxaa hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Goolkaasi waxa uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Luke Shaw daqiiqadii 20-aad, waana ciyaaryahankaasi waxa uu ciyaaraa kooxda Manchester United. Manchester ayaa u baahnaan doonta inay ku badasho 2 gool iyo eber marka ay u safarto kooxda Barcelona garoonkeeda ee Camp Nou. Laakiin Barcelona ayaa aad ugu gacan sarreysay ciyaartii xalay, iyadoo weliba Barca ku ciyaareysay guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Caawana waxaa jiri doona kulanno ka tirsan koobka Europa League wareegiisa 8-da. Kooxda Arsenal waxa ay la dheeli doontaa Napoli, Benfica ayaa martigelin doonta Eintracht Frankfurt, Slavia Prague waxay la dheeli doontaa Chelsea, halka Villarreal iyo Valencia ay fooda isdari doonaan. Xubintii ciyaaraha waa nageynta.
Waxaad Nuur Bukhari aad ayuu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinaya. Markana dhinaca heesaha aanu dib ugu laabano, waxa idinku soo maqan codadka Farxiya Fiska iyo Faarax Murtiile iyo heestii dadnimada.
Waa tahay heestaasi dadnimo iyo fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Faarax Murtiile, horena ay u qaadeen fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliime Qalif Magool. Ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Allah ga azam beya.